Καταρχάς να ευχηθώ σε όσους είναι φοιτητές να έχουν καλή χρονιά και σε όλους βέβαια τους υπολείπους, σε εμάς να έχουμε ο Θεός να είναι μαζί μας, να μας σκεπάζει με τη χάρη Του, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί. Με την ευρύτερη έννοια, αν ο άνθρωπος είναι πάντοτε μαθητής, έτσι. Τι έλεγε ο σοφός Σοκράτης, ήταν που έλεγε, τι έλεγε. Γυράσκω. Γυράσκω αείδη δασκόμενος. Άρα λοιπόν, είμαστε πάντοτε φοιτητές. Δεν μπορεί κανείς να μας βγάλει έξω από το κατάλογο τούτο. Και ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο ότι να μην κληθείτε, να μην δεχθείτε στον κόσμο να σας ονομάσουν καθηγητές, γιατί ένας είναι ο καθηγητής και ο διδάσκαλος ο Χριστός. Άρα είμαστε μαθητές εμείς του Χριστού, του όντως διδασκάλου, και έτσι λοιπόν έχουμε τη μαθητική ιδιότητα μέχρι να πεθάνουμε. Ελπίζω μόνο να μην μένουμε στην ίδια τάξη, τουλάχιστον να πάμε καμιά τάξη πιο πάνω. Ευχόμαστε λοιπόν να βοηθήσει ο Θεός μαζί με τις προσπάθειες, τις φιλότιμες προσπάθειες των ανθρώπων και όλων των παιδιών βέβαια που αγωνίζονται σε αυτόν τον χώρο, γιατί η Εκκλησία είναι ένα πράγμα που αγιάζει τον κόσμο όλων. Λέει ο Χριστός κάπου, τι είναι ομοιώσω την Βασιλεία του Θεού, λέει, με ποιο πράγμα να μοιάσω, λέει, να παρομοιάσω την Βασιλεία του Θεού, και λέει θα την παρομοιάσω με ένα μικρό προζύμι, το οποίο και το μικρό προζύμι, όσοι και όσες ζυμώνετε θα ξέρετε ότι όταν πάνε να κάνουμε ψωμιά με το προζύμι, μια χούφτα προζύμι κρατάμε, έτσι. Μια χούφτα προζύμι, το οποίο όμως όταν το βάλαμε μέσα στο υπόλοιπο αλεύρι και τα λοιπά και το ζυμώσουμε, ζυμώνει, δηλαδή κάνει τη ζύμωση σε όλο το υπόλοιπο φύραμα, σε όλη την υπόλοιπη ζύμη. Και γίνεται όλο ψωμί. Έτσι είναι η Βασιλεία του Θεού και έτσι είναι και η Εκκλησία. Να πει κανείς ότι είμαστε σε ένα πανεπιστημιακό χώρο και ερχόμαστε εδώ, κάνουμε μια ομιλία, κάνουμε αγιασμό. Πόσοι άνθρωποι είμαστε, μια μειονότητα, λίγοι είμαστε, δεν είμαστε η πλειοψηφία. Αλλά αυτό όμως δεν έχει σημασία. Η Εκκλησία δεν μετρά με τους αριθμούς τα πράγματα. Δεν βλέπει έτσι κοσμικά τα πράγματα, ενδοκοσμικά. Αλλά η Εκκλησία μετρά διαφορετικά τα πράγματα. Σημασία έχει ότι υπάρχει ένας χώρος που αγιάζει τον άνθρωπο. Σημασία έχει όχι τι κάνει η Εκκλησία, αλλά το τι είναι η Εκκλησία. Έτσι. Δεν έχει σημασία τόσο το τι κάνει. Μπορεί να μην κάνει και τίποτα, αλλά το ότι υπάρχει. Η ύπαρξη είναι μεγαλύτερη αξία από το πράττειν, από το να πράττει ο άνθρωπος κάτι. Και ο άνθρωπος έτσι είναι. Ο άνθρωπος δεν έχει αξία από το τι πράττει, αλλά από το τι είναι, το τι είναι, το ότι υπάρχει, το ότι υφίσταται, το ότι είναι άνθρωπος, αυτή είναι η αξία του. Το τι κάνει είναι δευτερεύον. Και δεν μπορεί να καταργηθεί η ανθρώπινη αξία, έστω και αν ο άνθρωπος κάνει πράγματα λανθασμένα. Γι' αυτό ποτέ δεν μπορείς να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, όσο κακός κι αν είναι. Και η Εκκλησία ομοιάζει πράγματι με αυτό που είπε ο Χριστός, ότι ομοιάζει με τη μικρή ζύμη, εκείνη που ζυμώνει όλο το φύραμα. Αυτό έτσι το ένιωσα έντονα αυτές τις μέρες, ήμουν στη Σερβία. Κάποιος, σας είπα για ένα φίλο μου δεσπότη εκεί, παλιά. Αυτό λοιπόν ο φίλος μου που είμαστε φοιτητές, τότε βέβαια ήταν απλός ιερομόναχος και εγώ διάκονος. Μετά έγινε και επίσκοπος σε μια επαρχία η οποία είναι σαν την Κύπρο. Έχει 600.000 ανθρώπους η επαρχία του. Πρώτη φορά πηγαίνω σε αυτήν τη χώρα και πήγα, ας πούμε, κάποιος λόγος υπήρχε εκεί τέλος πάντων, και είδα την εκκλησία, ας πούμε, μετά από την ταλαιπωρία που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Την πνευματική δεν ασχολούμαι με τα άλλα πράγματα, την πνευματική λόγω του καθεστώτος, το οποίο ήταν εναντίον πάσης μορφής, ας πούμε, πίστεως. Σε μια πόλη με 110.000 κατοίκους, μόνο μία εκκλησία έμεινε, που είναι περίπου σαν κι αυτή, τόσο. 110.000 άνθρωποι είχαν μόνο μία εκκλησία. Αλλά Ήταν ένας ιερέας εκεί, κάπως έτσι ηλικιωμένος, ο οποίος ήταν από τότε, από τα χρόνια εκείνα. Και κουβεντιάζοντας, τι κάμνατε εδώ, πάτερ μου, τον καιρό εκείνο, τι κάμνατε, τίποτα λέει. Τίποτα, δεν κάμναμε τίποτα, κάμναμε μόνο λειτουργία. Αυτό το πράγμα εκράτησε την εκκλησία. Έξω από την πόρτα της εκκλησίας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απολύτως. Ούτε επιτρέπεται ο ιερείς να κυκλοφορήσουν με τα ράσα, πρέπει να βγάζουν τα ράσα τους. Ούτε και επιτρέπεται να κάνουν οποιαδήποτε, ούτε κατηχητικά, ούτε ομιλίες, ούτε εικόνες, ούτε βιβλία, τίποτα απολύτως. Ό,τι έπρεπε να γίνει, πρέπει να γίνει μέσα στον ναό. Και βέβαια πρέπει να ξέρεις ότι οποιαδήποτε ομιλία έκανε ο ιερέας μέσα στον ναό, κήρυγμα κτλ. Αυτό παρακολουθείται από ανθρώπους, ας πούμε, του κράτους και θα ήταν πολύ τραγικό το τέλος σου αν εμιλούσες. Οπότε τίποτα δεν έγινε το. Αλλά έγινε το λειτουργία. Και αυτό το πράγμα νίκησε στο τέλος. Έτσι έπεσε αυτόν όλον το οικοδόμημα, το περίφημο οικοδόμημα, ας πούμε, το οποίο κράτησε αυτές τις χώρες όλες, εκατομμύρια άνθρωποι. Εκατομμύρια άνθρωποι, όχι αστεία. Έτσι, Ρωσία, Σερβία, Ιουγκοσλαβία τότε, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, πόσες χώρες άλλες, ας πούμε, μέσα αυτήν την ιδεολογία και έπεσε σαν χάρτινος πύργος, ξαφανίστηκε. Και τώρα είναι ένα θαύμα, πάει στην εκκλησία πραγματικά, εγώ είμαι έκπληκτος πραγματικά, έτσι, αισθάνθηκα έναν έλεγχο αφενός και αφετέρου συγκινήθηκα πάρα πολύ. Η θεολογική σχολή μόνον έχει 2.500 φοιτητές περίπου, 2.200. Απίστευτο πράγμα. Χώρια οι άλλες σχολές ερατικές κτλ. Χώρια ο κόσμος, νέοι άνθρωποι στην εκκλησία και να στέκουν όρθιοι και δεν έχει καθίσματα όπως είμαστε εδώ. Δεν έχει ούτε μια καρέκλα στην εκκλησία. Στέκοντα όλοι. Όλοι. Εφύγαμε από την Αθήνα, είχε 32 βαθμούς στην Αθήνα και στο Βελιγράδι είναι 6. Κρύο, βροχές και οι άνθρωποι να μέσα στη βροχή, να στέκει μέσα στη βροχή έξω. Γιατί ούτε άκουγαν τίποτε. Ούτε μικρόφωνα έχουν οι εκκλησίες τους και μεγάφωνα και τα πράγματα. Κάναμε λειτουργία, αρχίσαμε η ώρα 8.30 το πρωί και τελειώσαμε η ώρα 12 το μεσημέρι. Οι άνθρωποι να στέκαν εκεί και να προσεύχονται και να συμμετέχουν στη λατρεία, μια ζώσα λατρεία πραγματικά, μια εκκλησία που εξήρθε εκ μέσου του διωγμού ανανεωμένη. Πράγματι αυτό τότε ας πούμε αυτή η δύναμη του Θεού, η παρουσία του Θεού, η οποία ανακαινίζει τον κόσμο όλων, είναι φοβερό πράγμα. Το ότι ας πούμε όντως μπορεί να είναι ένας κόκκος συνάπιος, που λέει ο Κύριος ο ίδιος ο Χριστός, λέγει ότι είναι το πιο μικρό από όλους τους σπόρους των λαχάνων, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι όντως, αλλά είναι πολύ πολύ μικρό σπόρος. Κι όμως αυτός ο σπόρος, λέει ο Χριστός, κάνει ένα μεγάλο λάχανο το οποίο, ξέρω εγώ, τρέφει τόσους ανθρώπους και ανεπάβουν τα πουλιά του ουρανού κάτω από την σκιά του. Έτσι είναι η Εκκλησία. Είναι ένας χώρος που αγιάζει τον κόσμο όλων. Φτάνει να υπάρχει. Μπορεί να έχει προβλήματα, μπορεί να έχει δυσκολίες, μπορεί να διέρχεται διαμέσου πολλών δυσκολιών, πολλών θλίψεων. Προβλημάτων, φοβερών προβλημάτων. Τότε μου έλεγε εκείνος ο επίσκοπος εκεί ότι υπήρχαν ψευδοιερείς στη Σερβία, οι οποίοι πήγαιναν και χαιροτονούνταν ιερείς και ήταν άνθρωποι του κόμματος, επίτηδες, για να αλώσουν την εκκλησία εκ των ένδων. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν άθεοι και έμπαιναν μέσα στο χώρο της εκκλησίας, απαντούσαν τους επισκόπους κτλ. Χαιροτονούνταν ιερείς και ήταν άνθρωποι άθεοι, ήταν άνθρωποι του κόμματος. Άνθρωποι που έκαναν ό,τι μπορούσε για να κατεδαφίσουν οτιδήποτε ήταν, ας πούμε, μέσα στις ψυχές των ανθρώπων εκείνων. Κι όμως δεν εμπόρεσαν. Έτσι είναι, περνάει κανείς, περνάει ο χώρος αυτός, η Εκκλησία περνάει τη δυσκολία, τη δική της πορεία. Αλλά αυτό είναι και η αξία, ότι βλέπετε ο Θεός δεν κρίνει τα πράγματα εκ των προτέρων, ούτε με το παρελθόν κρίνονται τα πράγματα, ούτε καν με το παρόν. Τα πράγματα ο Θεός τα κρίνει εκ των υστέρων, εις τα έσχατα. Εν εκείνη τη ημέρα, εν τη εσχάτη ημέρα, θα κρυθούν τα πάντα. Ενώ εμείς κρίνουμε τα πράγματα από τα προηγούμενα, ας πούμε, και από τα παρόντα. Ο Θεός όμως έχει άλλον τρόπο κρίσεως. Λοιπόν, Έτσι αρχίζοντας και φέτος εδώ την διακονία μας, αυτήν την ταπεινή μας διακονία, αφού δεν υπάρχει άλλη λύση προς τον παρόν τουλάχιστον να ησυχάσετε κι εσείς που μένα και οι μάμες σας και οι υπόλοιποι που τέλος πάντων αγωνίουν λίγο, θα κάνετε υπομονή και φέτος και του χρόνου ο Θεός είναι μεγάλος ως του χρόνου. Επειδή νομίζω ότι φέτος, αν δεν απατούμε, είναι 10η χρονιά που κάνουμε τις ομιλίες στο Πανεπιστήμιο. Νομίζω. Κλείσαμε 10 χρόνια, ας πούμε. Έτσι, είπαμε πολλά πράγματα. Ήθελα, παιδιά, την επόμενη φορά, όσοι από εσάς έχουν την καλοσύνη, να και ενδιαφέρεστε έτσι λίγο για την συνάντηση που γίνεται εδώ, να μου γράφατε σε ένα χαρτί τη γνώμη σας για την συνάντηση τούτη. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι μειονεκτικά. Έτσι. Μπορεί, ξέρω εγώ, ο χώρος, οι άνθρωποι, οτιδήποτε, ας πούμε. Ή κάποιες σκέψεις, εάν θέλετε να γίνει υπό άλλη μορφή. Γιατί πράγματι, έτσι, να σας πω την αλήθεια, με απασχολεί αυτό το θέμα. Ξέρω εγώ, ας πούμε, μήπως πρέπει να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα. Να λιγοστέψουμε, τώρα να πληθύνουμε δεν είναι εύκολο. Λιγοστέψουμε εύκολο είναι. Να τα κάνουμε έτσι πιο διαφορετικά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω τόση πείρα να γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Εσείς είστε νεότεροι άνθρωποι, ζείτε έτσι μέσα στην κύκλους τους δικούς σας. Θα ήταν πράγματι, θα με βοηθούσατε και εμένα, εάν γράφατε ανωνύμως, δεν χρειάζεται πόνιμο και υπογραφή, ανωνύμως, αλλά υπευθύνως. Το τι, ας πούμε, σκέφτεστε για αυτήν την συνάντηση είναι αν θα μπορούσε να γίνει κάπως πιο καλή, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάπως πιο διαφορετική που θα ανέπαυε περισσότερο εσάς. Εγώ φέτος σκέφτηκα έτσι σαν θέμα, σαν γενικό θέμα, χωρίς να είμαστε απόλυτα αποκλεισμένοι σε αυτό, που θα έχουμε και τις κατά καιρούς απορίες, τις γραπτές απορίες που διατυπώνεται, ας πούμε, όταν έρχεστε εδώ. Να μιλήσουμε για τον άνθρωπο. Γιατί είδα ότι πραγματικά πολλά πράγματα στη πνευματική ζωή γίνονται λάθος, γιατί ο άνθρωπος, έχουμε άγνοια περί του πώς οι πατέρες ομιλούν για τον άνθρωπο. Πώς οι πατέρες της Εκκλησίας, η Εκκλησία δηλαδή, πώς μιλά για τον άνθρωπο. Πώς ο άνθρωπος δημιουργήθηκε, γιατί δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο, πώς οι πατέρες βλέπουν την όλη δομή του ανθρώπου, όλη την όλη, ας πούμε, έτσι, ψυχοσωματική του υπόσταση, την πορεία του ανθρώπου από την ώρα της υπάρξεως του μέχρι των εσχάτων. Βέβαια όλα αυτά μέσα ακριβώς από το πνεύμα της Εκκλησίας, που νομίζω ότι δεν έχει καμιά, ας πούμε, αντιπαράθεση με την επιστήμη. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν, παρέμεινε έτσι μια διάχυτη, ας πούμε, ιδέα ότι η επιστήμη και η Εκκλησία κάπου δεν συμφωνούν, δεν τα βρίσκουν, αντιπαλαιούν η μια την άλλη. Δεν έχω συναντήσει ποτέ μου καμιά αντιπαλότητα, απλώς βλέπουμε με διαφορετικό φακό τα πράγματα. Η επιστήμη μιλάει με τον δικό της τρόπο και η Εκκλησία με τον δικό της τρόπο. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Εκεί που υπάρχουν προβλήματα είναι όταν η Εκκλησία πάει να αντικαταστήσει την επιστήμη ή η επιστήμη πάει να αντικαταστήσει την Εκκλησία. Άλλος ο λόγος ο θεολογικός, άλλος ο λόγος ο επιστημονικός. Είναι όμως πολύ βασικό να μάθουμε ακριβώς την ύπαρξή μας, τον εαυτό μας τον ίδιο. Γιατί βλέπει κανείς ότι ο άνθρωπος δυσκολεύεται, βασανίζεται, έχει προβλήματα πολλά. Και όταν δει κανείς τα πράγματα αυτά, θα διαπιστώσει ότι αρχίζουν κατά κύριο λόγο από την άγνοια της υποστάσεώς μας, του είναι μας. Ενώ όταν μάθουμε τον εαυτό μας πώς είναι, πώς λειτουργεί, ποιο πράγμα είναι φυσιολογικό και ποιο είναι αφύσικο, ποιο, ας πούμε, χρειάζεται, ας πούμε, περισσότερη προσοχή και ποιο λιγότερη. Πώς βλέπει η Εκκλησία πράγματα τα οποία εμάς μας τρομάζουν ίσως καμιά φορά και μας δημιουργούν αδιέξοδα. Όλα αυτά Νομίζω ότι άμα τα δούμε θα βοηθηθούμε στην πνευματική μας ζωή, που κατ' ουσία δεν είναι ένα κομμάτι του είναι μας η πνευματική ζωή, είναι όλη η υπόστασή μας. Δεν είμαστε χωρισμένοι σε διαμερίσματα οι άνθρωποι, ότι ξέρω εγώ η πνευματική μου ζωή, η κοσμική μου ζωή, η επαγγελματική μου ζωή, η οικογενειακή μου ζωή, η προσωπική μου ζωή. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο. Ολόκληρο το είναι μας είναι εμβαπτισμένο μέσα σε αυτή τα όλα τα θέματα, τα προβλήματα. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε δυσκολίες, έχουμε πάθη, έχουμε μαρτίες, έχουμε λατώματα, έχουμε προτερήματα, έχουμε χαρίσματα, έχουμε μειονεκτήματα. Όλα αυτά είναι ζυμωμένα μέσα στο είναι μας, μέσα στην ύπαρξή μας. Και στην νεανική ηλικία κυρίως είναι πολύ βασικό ο άνθρωπος να έχει ξεκαθαρισμένη εικόνα περί του εαυτού του. Και μετά να δει πώς η Εκκλησία βλέπει τα πράγματα, γιατί ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, της εποχής μας είναι ότι τα πράγματα τα βλέπουμε κάπως ηθικά, φιλοσοφικά. Ενώ οι πατέρες δεν τα έβλεπαν έτσι. Οι πατέρες τα έβλεπαν πραγματικά, οντολογικά, όπως λέμε. Έτσι, οντολογία. Αυτό που όντως είναι. Όχι αυτό που έπρεπε να είναι. Έτσι. Δεν ξεκινούμε από την ιδέα των πραγμάτων, από το πώς έπρεπε να είμαι ως άνθρωπος και να διαλέξω από τον εαυτό μου, ας πούμε, πράγματα τα οποία είναι πολύτιμότερα, την ψυχή, ας πούμε, έτσι όπως έλεγαν ο Πλάτωνας και οι άλλοι φιλόσοφοι, ότι πράγματα που παρέρχονται, ας πούμε, όπως το σώμα, η γη, ξέρω εγώ, τα πράγματα αυτά, δεν έχουν τόση αξία, αξία έχει αυτό που μένει, που είναι η ψυχή μας. Και υποτιμούσαν το σώμα του ανθρώπου, εδιαιρούσαν τον άνθρωπο σε ψυχή και σώμα. Είχα μια αντίληψη ότι αυτά τα οποία είναι ιδεατά, τα οποία ξέρω είναι ιδέες, με αυτά πρέπει ο άνθρωπος να συμμορφώνεται. Βέβαια αυτό όλα είναι βάσει του ορθού λόγου και της φιλοσοφίας. Έψαχναν να βρουν τον άνθρωπο και τη λύση του ανθρώπου στην αρχή του, στη δημιουργία του, και έκριναν τον άνθρωπο, αυτό που είπα προηγουμένως, από το πώς πράττει, όχι από το είναι, αλλά από το πράττει τον άνθρωπο. Ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας δεν βλέπουν τον άνθρωπο ιδιατά όπως έπρεπε να είναι, αλλά όπως είναι. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ξέρουν την αρχή του ανθρώπου, ξέρουν πώς προήλθε, ξέρουν τον άνθρωπο όπως ακριβώς είναι και κρίνουν τον άνθρωπο όπως θα είναι στην έσχατη ημέρα της Παλιγενεσίας Αναστάσεως των νεκρών στη Βασιλεία του Θεού. Και αντί ηθικής υπάρχει αγάπη. Και ο άνθρωπος είναι πρόσωπο που κοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο και με τον Θεό. Και κρίνεται όχι βάσει των πράξεών του, αλλά βάσει της μετανοίας. Η μετάνοια είναι αυτή που αξιολογεί τον άνθρωπο και όχι οι πράξεις μας. Γι' αυτόν τον λόγο και μέσα στην Εκκλησία οι πλήστοι Άγιοι, έτσι, δεν είχαν πράξεις καλές. Άμα κρίνουμε τις πράξεις πολλών Αγίων, ήταν ό,τι χειρότερο. Τι καλές πράξεις έκαμε ο ληστής πάνω στο Σταυρό? Πρόλαβε να κάνει καμιά καλή πράξη? Ούτε μια λαιμοσύνη δεν πρόλαβε να κάνει. Τι έκαμε, διόρθωσε μήπως τα ληστείες του, είτε σαν ηθικότητες του, είτε τις βλασφημίες του, είτε την κακία του όλη που είχε? Τίποτα δεν διόρθωσε από εκείνα τα πράγματα, αφού ήταν τιμωθάνατος. Αλλά μετανόησε. Και κρίνεται ο άνθρωπος από αυτήν την πράξη της μετανοίας, που είναι μια προσωπική σχέση με τον Θεό, μια σχέση που αλλάζει όλον το είναι μας και δίδει αξία στην υπόστασή μας. Αυτό που βλέπει κανείς, κυρίως στους νέους ανθρώπους, είναι ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Η υπερτίμηση του ανθρωπίνου προσώπου μας ή υποτίμηση. Ο εγωισμός που νομίζει κανείς ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος, που είναι δηλαδή ανοησία κατά βάθος, γιατί είναι άφρον ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι αυτός είναι κανένας άλλος, αλλά και αυτό το άλλο που είναι και χειρότερο και πιο έντονο στις μέρες μας, η υποτίμηση του εαυτού μας, ότι ο άνθρωπος χάνει την εκτίμηση στον εαυτόν του, δεν ξέρει ποιος είναι, κρίνεται με μια υπερευαισθησία. Γιατί να κάνω το ένα, γιατί να κάνω το άλλο, γιατί να σκεφτώ το ένα, γιατί να σκεφτώ το άλλο. Και κρίνει τον εαυτό του με τις πράξεις του, ή με τις επιτυχίες του, αν πέρασα στο μαθήματα ή δεν πέρασα στα μαθήματα, αν πήγα καλά οι δουλειές μου ή δεν πήγαν καλά οι δουλειές μου, αν τα κατάφερα ή δεν τα κατάφερα. Και χάνει κάπου μέσα σε όλα αυτά την αξία του είναι του, του προσώπου του. Ότι η αξία του δεν είναι από τις επιτυχίες ή αποτυχίες του, αλλά η αξία του είναι από την ύπαρξή του. Έχει αξία ως άνθρωπος, ανεξάρτητα από το τι άλλα πράγματα έχει κάνει. Και γι' αυτόν ο Χριστός έγινε άνθρωπος και έσωσε τον άνθρωπο, τον ένωσε στον εαυτόν του και τον οδήγησε αιώνια μαζί του και κοντά του για να δείξει ότι ο Θεός τον άνθρωπο αναζητά και όχι τις πράξεις του ανθρώπου. Οι πράξεις είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο το οποίο μας βοηθούν, αλλά η ίδια η πράξεις πολλές φορές και μας βλάφτει και μας ωφελεί, έτσι. Δηλαδή, δέστε μια πράξη για ελεημοσύνη, ας πούμε. Θέλω να δώσω, ξέρω εγώ, 100 λίρες σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Η πράξη αυτή καθεαυτή μπορεί και να με ωφελήσει, μπορεί να με και να με καταστρέψει. Αν πάω να δώσω, ξέρω εγώ, επιδεικτικά, ας πούμε, να με δουν και οι άλλοι ότι δίνω 100 λίρες σε έναν άλλον, ας πούμε, είναι ελεημοσύνη, αλλά είναι τροφή του εγωισμού μου αυτό το πράγμα. Ή αν δεν ζήνω στον άλλο για να τον εχμαλωτήσω, ας πούμε, να του πω, κοίταξε, έχεις υποχρέωση απέναντί μου. Εγώ σε βοηθώ, σου κάνω ό,τι θέλεις, αλλά και εσύ, ας πούμε, πρέπει να ανταποκριθείς απέναντί μου. Να είσαι, να με εκτιμάς, να με ευχαριστάς, να με επενείς, να με καλοκρατάς, ας πούμε, γιατί εγώ σου κάνω βοήθειες, σου δίνω πράγματα. Οι πράξεις είναι καλή, αλλά είναι καταστροφική για μας. Άρα οι πράξεις αφεαυτού τους καμιά φορά λειτουργούν και θετικά και αρνητικά. Εκείνο που μετρά λοιπόν δεν είναι το γεγονός της πράξεως, αλλά είναι ο άνθρωπος πώς μεταχειρίζεται τις πράξεις του, πώς μεταχειρίζεται τις σχέσεις του, πώς τελικά ο άνθρωπος μπορεί μες στην Εκκλησία να μεταμορφωθεί. Αυτό έχει σημασία, παιδιά. Δηλαδή, αυτό έχει σημασία, όχι το πώς, τι κάνουμε εξωτερικά, αλλά το τι είμαστε. Και η αναζήτηση του ανθρώπου σήμερα δεν είναι αναζήτηση το τι κάνουμε. Είναι λάθος αυτό το οποίο πολλές φορές μας πιάνει και εμάς τους εκκλησιαστικούς αυτό το πράγμα και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε βέβαια και μερικά πράγματα, αλλά και πόσα μπορείς να κάνεις, ας πούμε, έτσι. Και ό,τι θέλεις κάνουμε, κάνουμε τα πάντα. Και τι έγινε? Ο Χριστός έκαμε τόσα θαύματα και χόρτασε τόσους ανθρώπους ψωμιά και σε λίγο καιρό το σταύρωσαν και ούτε ένα ποτήρι νερό δεν το έδωσαν. Δηλαδή, δεν πρέπει να κρίνουμε ούτε την Εκκλησία με το τι πράττει. Και αυτή η αντίληψη περί Εκκλησίας είναι λάθος. Είναι μια εκκοσμικευμένη αντίληψη περί Εκκλησίας, μια δυτική αντίληψη. Από το τι πράττει, όπως κρίνουμε έναν άνθρωπο, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, τι προσφέρει αυτός ο άνθρωπος, έτσι κρίνουμε και την Εκκλησία, από το τι προσφέρει η Εκκλησία, τι κάνει η Εκκλησία. Τώρα που πάω στα σχολεία στην πόλη μας κάτω, είναι η καραμέλα που λένε τα παιδιά, και τι κάνει η Κύριε η Εκκλησία. Τίποτε. Και ποιος είπε ότι πρέπει να κάνει δηλαδή, εσύ τι κάνεις. Τι είπα, εσύ δεν μου κάνεις το ρελεβέντι, ας πούμε, δεν μου κάνεις όλη μέρα εσύ. Πράγματι, όταν του είπα εσύ τι καμνείς, έμεινε έτσι, ας πούμε, θόρεμε. Δεν μου κάνεις, θα θυμηθώ να δούμε. Δεν μου κάνεις όλη μέρα. Πέμε ένα πράγμα αξιόλογο που κάνεις ως τώρα. Τι καμνείς. Έτσι κρίνουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, ξέρετε, όταν τα παιδιά μάθουν να κρίνουν έτσι, κάποια στιγμή θα κρίνουν και τον αυτόν τους έτσι και τους γονείς τους έτσι. Τι έκαμε για μένα, α πούμε, λένε του γονιού του. Τι έκαμε για μένα. Θυμάμαι μια φορά που ήταν έτσι, κάποια φορά που είχα ένα γονιό με το παιδί του, που ήταν το ερώτημα τούτο. Τι έκαμε για μένα, εσύ τι έκαμε για μένα. Αλλά η μάνα ήταν σοφή. Του λέγει, για μα, α πούμε, τι είχαμε τίποτα για σένα. Λέμε, η μάνα σου. Δηλαδή, εκείνη απαντούσε σωστά. Μπορεί να μην έκαμε τίποτα για σένα, πράγματι. Τι έκαμε, τίποτα δεν έκαμε. Αλλά είμαι η μητέρα σου. Και μόνο που υπάρχω ως μάνα σου, χωρίς να σου έχω προσφέρει τίποτε άλλο, και μόνο η ύπαρξή μου για σένα είναι σημαντική. Και όταν ο γονιός λέει στο παιδί του, ας πούμε, Εσύ τι πρόσφερε το παιδί μου σε μένα? Τίποτε, ας πούμε. Αλλά και το παιδί σου ότι υπάρχει για σένα και σου έδωσε αυτήν τη δυνατότητα να είσαι γονιός του παιδιού σου, αυτό έχει σημασία. Αυτή είναι η οντολογία των σχέσεων που λένε οι πατέρες, που μιλούν για την πραγματικότητα. Λοιπόν, και η Εκκλησία τι κάνει? Τίποτα δεν κάνει. Μπορεί να κάνει και, ξέρω εγώ, ένα κέντρο νεότητας και χάθηκε ο κόσμος. Και τι έγινε? Α, τι κάνει, δυο, έκαμε τρία. Και τι θα κάνει? Θα κάνει 500 όσα χρειάζονται? Ύστερα πρέπει να κάνει 500 νοσοκομεία, 500 σχολεία, 500 κέντρα νεότητας, 2.000 ξέρω κατασκηνώσεις, 3.000 ας πούμε κλινικές. Ποιος θα τα κάνει το όβουλο? Εδώ η κυβέρνηση και δεν προλαβαίνει. Όχι η Εκκλησία. Κανένας δεν θα τα κάνει. Πώς κρίνεται λοιπόν? Κρίνεται από το τι είναι, από την ύπαρξή της. Ό,τι υπάρχει. Και ο Θεός, τον ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα, για την παρουσία σου, για την ύπαρξή σου. Το ότι υπάρχει ο Θεός για μας είναι το πιο μεγάλο πράγμα από όλα. Δεν μπορώ να το πω σε ευχαριστώ Θεέ μου που κάμε στα πουλιά, τα λουλούδια, τα σπίτια, ξέρω εγώ. Εντάξει, ύστερα άμα δεν θα τα κάνει, μέχρι τώρα που θα μας χρησιμεύουν αυτά γιατί θα είμαστε άρρωστοι ή στα τελευταία λεπτά της ζωής μας. Και τι έκαμε θέμωση για μένα? Αφού εγώ μια ζωή ήμουν άρρωστο, μια ζωή ήμουν ταλαιπωρημένος, μια ζωή ας πούμε είχα αποτυχίες, πότε με βοήθησες εσύ? Έτσι είναι φυσικό δηλαδή να στραφείς προς τον Θεό με αυτόν το ερώτημα. Όπως είπαμε πολλές φορές, όταν κρίνεις τη σχέση σου με τον Θεό σε λαθασμένες βάσεις, τότε είναι πολύ φυσικό να απορρίψεις τον Θεό από τη ζωή σου, να βλασφημίζεις τον Θεό. Γιατί? Διότι δεν μπορείς να απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. Ευρέθηκα πριν καιρό σε μια κηδεία ενός νέου ανθρώπου που τέλος πάντων πέθανε ένα παιδί 19 χρόνων. Πήγα και εγώ στην νεκρόσιμη ακολουθία, στην κηδεία. Και όπως γίνεται συνήθως εκείνα τα, δεν ξέρω, να μου πεις τώρα ποιος θα τα σταματήσει πλέον αυτούς τους επικίνδυνους λόγους, τους φρικιαστικούς, τους ανόητους λόγους, ας πούμε, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω. Ήθελα να μου δικτάτορας ίσως, ας πούμε, έτσι, να τους σταματήσω πλέον τους λόγους. Μπορεί η Εκκλησία τους σταματήσει άμα θέλει, αλλά ποιος τολμά? Ποιος τολμά? Αυτοί ψοφούν να πεθάνει κανένας για να βγάλουν λόγο, ας πούμε. Έτσι. Είναι ευκαιρίες, αναδείξεως. Ναι, να πάνε και να μιλήσουν, να πούν. Λοιπόν, βγήκε ο καημένος ένας τέλος πάντων εκεί πέρα να μιλήσει, που ο οποίος έκανε και τον θεοσεβή, ας πούμε, και καλή διάθεση ο άνθρωπος. Και τι λέει, ας πούμε? Λέει εσύ, ας πούμε, ξέρω εγώ, Γιώργο μου, να πούμε. Δεν είναι Γιώργος, απλό το όνομα τώρα. Που ήσουν ένας άγγελος. Και οι άγγελοι δεν έχουν χώρο στον κόσμο αυτόν. Και σαν άγγελος έπρεπε να πας στον ουρανό. Εγώ σκεφτόμουν μέσα μου, ωραία λοιπόν, τότε είμαστε διάβολοι, να μην είμαστε άγγελοι, είμαστε δαίμονες στον κόσμο. Για να έχουμε τόπον εδώ, γιατί ποιος του είπε ότι εγώ θα πάω στον ουρανό? Έτσι. Ποιος του είπε ότι εγώ θέλω να με πάρει από τα 19 μου χρόνια στον ουρανό και μάλιστα με τέτοιον τρόπο να γίνω σαλάτα, ας πούμε, να με σκοτώσω? Λοιπόν, μια ευκαιρία να γίνω ένας δαίμονας πραγματικός, να μείνω πολλά χρόνια σε αυτόν τον κόσμο. Να μην πάω εκεί γρήγορα. Και σαν άγγελος που ήσουν, ο Θεός τόσο πολύ σε αγαπούσε, που σε πήρε κοντά του. Αμέσως γίνεται το ερώτημα, μα γιατί να με αγαπάς, να μην με αγαπάς? Ας αγαπήσει το γιο σου, ας αγαπήσει την κόρη, ας αγαπήσει εσένα. Ας σε πάρει μαζί του να ησυχάζομαι εμείς. Γιατί δηλαδή να με πάρει εμένα, ας πούμε? Και ποιος του έκανε το δικαίωμα να με αγαπά, ας πούμε? Και τι σημαίνει, όποιον αγαπά τον τρώει, δεν τον καταβροχθίζει? Βέβαια, η φυσική απόκριση ποια ήταν, παιδιά? Η μάνα του παιδιού, ακόμα στα λόγια, βλαστημούσε, ας πούμε. Και ήταν φυσικό. Διότι όταν ακούει, πάει στο εκείνο τον πόνο όλο ότι ο Θεός πήρε τον άγγελο της κοντά του και το γιο της που ήταν καλός τον πήρε κοντά του. Τι θα κάνει εκείνη η γυναίκα άλλο? Θα στραφεί και θα βλασφημίσει ο Θεό. Και μετά εκεί όλα τα ανόητα, ξέρω εγώ, και σε γυρεύουν οι αυτοί και σε γυρεύουν οι άλλοι και δώσ' του κλάματα από κάτω και αυτά, και ήταν ένα τι να σας πω δηλαδή, και είχε νέα παιδιά, πλήθος νέων παιδιών. Γιατί ήταν 19 χρόνια και ήταν όλοι συμμαθητές σου, ξέρω εγώ. Και έβλεπες και τα παιδιά όλα εκεί με τα μαύρα ρούχα που φορούσε σκηδίες και τα μαύρα τα γυαλιά. Δεν ξέρω, υπάρχουν φυλαγμένα τα έχουν τα γυαλιά του, τα φορούσε σκηδίες. Εσείς που. Αλήθεια, έχω απορία δηλαδή, πράγματι. Έχετε αγορασμένα μαύρα γυαλιά για κηδείες ειδικά. Ε, ή τα αγοράζουν εκείνη την ώρα. Γιατί εμφανίζονται όλοι με μαύρα γυαλιά στις κηδείες. Ε? Για να κρύβουν τα δάκρυα, να μην βλέπουν τα δάκρυα. Μου κάνει εντύπωση. Άλλες φορές δεν τους βλέπω με μαύρα γυαλιά. Τέλος πάντων. Και απελπίστηκα κι εγώ, έτσι αγανάκτησα. Λέω αγανάκτησα, δεν μπορούσα. Δεν αρχίσω να τρώω τα ρούχα μου, ας πούμε. Δεν μπορούσα να ακούω άλλο, ας πούμε. Οπότε όταν τέλειωσε ο επικίδιος, είπα συγγνώμη, να πω κι εγώ δύο λόγια δηλαδή, ας πούμε. Μα τα πράγματα δεν λέγονται, τα πράγματα, ας πούμε. Δεν λέγονται. Δηλαδή, τα δικά μας λάθη τα φορτώνουμε στο Θεό, να αγάπανε ο Θεός το παιδί και το πήρε μαζί του. Είναι κουβέντες να λέμε, ας πούμε, ότι αυτός ο άγγελος πήγε στον ουρανό. Αυτά τα πάνε οι καρδενάλοι, ας πούμε, όταν έστειλαν τον Πάπα αυτόν στις 36 μέρες που τον εξαπέστειλαν, γιατί όντως ήταν ενάρετος άνθρωπος, βγήκε ο καρδενάλιος στο μπαλκόνι του Αγίου Πέτρου και είπε, ανεκκίνωσε τον θάνατο του Πάπα ως εξής. Ο Πάπας, λέει, ο Αγιότατος Πάπας, ήταν τόσο άγιος άνθρωπος που δεν μπορούσε πλέον να μείνει σε αυτόν τον κόσμο. Και έπρεπε να τον στείλουμε να πάει, ας πούμε. Ψαζέψαν τον άνθρωπο, ρε πήγε. Δηλαδή, να του πεις, εσύ που έμεινες δηλαδή, εσύ που έμεινες και δεν μας αναγγέλεις το θάνατο εκείνο, εσύ δεν είσαι, ας πούμε, άγιος. Η τύχη των Αγίων, ας πούμε, είναι αυτή. Καταλαβαίνετε ότι η λάθος εικόνα που έχουμε μέσα μας περί του Θεού, περί της σχέσης μας με τον Θεό, μας κάνει να έχουμε και μετά λάθος συμπεριφορές και να καταστρέφουμε ό,τι πιο σημαντικό είναι στη ζωή μας, που είναι το σοβαρότερο πράγμα, η σωστή σχέση με τον εαυτό μας και με τον Θεό και με τους αδελφούς μας. Και μετά δεν θα απαντήσουμε ποτέ σε βασικά ερωτήματα. Και μετά στο μέγα ερώτημα, εάν όντως η Εκκλησία, ας πούμε, απαντά στο όντως πρόβλημα του ανθρώπου που είναι ο θάνατος και η φθορά του και η καταστροφή του, ας πούμε, δεν μπορεί να απαντήσει η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει ηθικά όντα μόνον. Ναι, ένας άνθρωπος του Θεού είναι και ηθικών όν, αλλά αυτό είναι ένα από όλα τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός ο οποίος νικά τον θάνατο, είναι αυτός ο οποίος ζει εν Χριστώ Ιησού, έχει, ας πούμε, την τίκη αυτή κατά του θανάτου μέσα του ζώσαν και ζει και λειτουργεί και κινείται στον κόσμο αυτό σαν πραγματικά παιδί του Θεού και κοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους, έχει επικοινωνία, κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, κοινωνία με τον εαυτό του, με την ύπαρξή του, με τη φύση, με τον Θεό, με τα πάντα. Αυτό το πράγμα, εάν όντως μπορέσουμε να το καταλάβουμε και αν μπορέσει, ας πούμε, να το ζήσουμε ως άνθρωποι που έχουμε ενδιαφέρον και αναζητούμε στην Εκκλησία κάτι, τότε πράγματι, ας πούμε, μπορεί να πούμε ότι ευρήκαμε αυτόν τον κεκριμένο θησαυρό της Εκκλησίας. Το εάν παραμείνουμε στην ηθική σφαίρα, να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι, τότε θα έρθει κάποια ώρα που οπωσδήποτε αυτή η ηθικότητα δεν θα είναι αρκετή. Και θα έρθει η ώρα των θλίψεων, των πειρασμών, των δοκιμασιών. Θα έρθει η ώρα που θα καταρρεύσουμε. Και δεν θα μπορούμε να κρυβόμαστε, αλλά πρέπει να δούμε τον εαυτό μας κατάμματα. Διότι όταν έχεις την αίσθηση ότι είσαι καλός ή τουλάχιστον είσαι καλύτερος από αυτό που πήγες στη φυλακή, τότε εύκολα απορρίπτεις τον αδελφό σου, εύκολα τον κατακρίνεις, εύκολα χωρίζεις τον άλλον άνθρωπο σε καλόν και κακόν, σε αμαρτωλόν και μη αμαρτωλόν, σε άνθρωπο που λες, κοίταξε αυτός, ναι, να πάει φυλακή γιατί είναι αμαρτωλός και εγώ είμαι, αλλά δεν είμαι τόσο όσον αυτός, άρα μπορώ να είμαι έξω, ας πούμε. Οι άνθρωποι του Θεού δεν είχαν αυτά τα κριτήρια. Και ξέρετε, είχα πάντοτε ένα ερώτημα. δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί λέμε στην Εκκλησία, όλο για τις κηδείες να σας λέω, πειράζει, αιωνία μνήμη. Λέω αιωνία μνήμη, αιωνία μνήμη, δηλαδή όταν θυμόμαστε για μένα πεθαμένο, σαν κοσμική ευχή μου φαίνεται, δηλαδή γιατί να το θυμάστε για πάντα, ας πούμε. Πάλι ποιος να το θυμάται για πάντα, αφού και εμείς να πεθάνουμε κάποια ώρα. Τώρα ποιος θυμάται την προγιαγιά μου, ας πούμε. Παραδείγματος, ρώτησα, ξέρω εγώ τη γιαγιά μου, πώς λεγόταν η γιαγιά σου. Ήβρεν το. Λέω η μάμα της γιαγιάς σου, όχι μου λέει και εσύ τώρα για μάμα της γιαγιάς μου. Πού ξέρω εγώ, ποιος την ξέρει. Έτσι. Και εμάς μετά από 100 χρόνια ποιος θα μας ξέρει, παιδιά. Κανένας. Ευτυχώς βέβαια που θα μας ξέρουν. Αλλά και διαρωτώ μου αυτό το μέγα ερώτημα που λένε πολλοί άνθρωποι. Ο Θεός δεν ήξερε ότι ο Αδάμ, ο πρωτόπλαστος άνθρωπος, θα έπεφτε? Το ήξερε. Αφού λοιπόν το ήξερε, γιατί τον άφησε? Δηλαδή αυτό το πράγμα το ξέρω ή δεν ξέρω. Και αυτό που λέμε, το τι ο Θεός θυμάται. Τελικά διαβάζοντας σε κάποιον από τους πατέρες Εκκλησίας, λέει ένα πολύ ωραίο λόγο, ότι ο Θεός ξέρει μόνον όσα θέλει να ξέρει. Και το κακό δεν το ξέρει. Όχι επειδή αδυνατεί να το γνωρίσει, αλλά επειδή δεν θέλει να το γνωρίσει ο Θεός. Και ο Θεός θυμάται μόνον όσα θέλει να θυμάται. Και αυτό που ο Θεός δεν θυμάται δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει, μπορεί να ζει, αλλά δεν ζει. Όπως κάποιος άνθρωπος που λέει στην Αποκάλυψη, ότι όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Για μένα, λέει ο Θεός, είσαι νεκρός. Μπορεί βιολογικά να ζεις, αλλά για μένα είσαι νεκρός. Γιατί ζει μόνον όποιος έχει ζωή αιώνιον, όποιος έχει την ζωή την αληθινή. Και το κακό μπορεί να υπάρχει στον κόσμο, αλλά ο Θεός δεν το ξέρει. Γιατί δεν θέλει να το ξέρει ο Θεός. Όπως υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι τόσο καλοί άνθρωποι, τόσο αγαθοί άνθρωποι, που δεν θέλουν να ξέρουν το κακό. Έτσι, θυμάμαι και εγώ μερικούς ανθρώπους που όταν πήγαινε να τους πεις κάτι, λέει άφησε το, ας πούμε, δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω ότι γίνονται κακά πράγματα, αλλά δεν θέλω να τα ξέρω. Δηλαδή, κρατάει το νου του σε μια καθαρότητα που θελημένα αγνοεί το κακό. Και όταν λέμε αιωνία μνήμη, να θυμάται ο Θεός αιώνια των άνθρωπων, όχι πως ο Θεός ξεχνά κανένα, αλλά όταν ο Θεός θυμάται τον άλλον, ο άλλος όντως υπάρχει, όντως ζει. Και όταν ο Θεός σε ξέρει, όντως υπάρχεις. Γι' αυτό λέει κάπου στο Ευαγγέλιο, για τους εργάτες της αδικίας, πορεύεστε απ' εμού, ουκ είδα εμάς, δεν σας γνωρίζω, λέει ο Θεός, δεν σας ξέρω. Καλά, τι υπάρχει άνθρωπο που δεν το ξέρει ο Θεός? Τους ξέρει, αλλά δεν τους ξέρει με την έννοια ότι δεν θέλει να τους ξέρει. Δεν θέλει να γνωρίζει το κακό, αυτό που είναι αμέτωχον της αιωνιότητας. Έτσι λοιπόν, ο Θεός παραμένει έξω από τα πράγματα αυτά και υπάρχει ο Θεός και δίνει την εμπειρία αυτή της σχέσης μαζί Του μέσα στον χρόνο και τον κόσμο τούτο. Δεν μας καλεί έξω από τον χρόνο ο Θεός, ούτε έξω από τον κόσμο. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτά, σε αυτόν τον χρόνο, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτά τα δεδομένα, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτόν τον τρόπο, εσύ μπορείς να αγιάσεις την ύπαρξή σου, μπορείς να ανακαλύψεις μέσα σου την Ανάσταση εκ των νεκρών, να βρεις αυτήν τη μεγάλη χαρά που βρίσκει ο άνθρωπος όταν ανακαλύψει ξαφνικά τους γονείς του, τον εαυτό του τον ίδιο. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος αισθάνεται ότι ο πιο μεγάλος του φίλος είναι ο εαυτός του. Ο ίδιος εαυτός μας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε σε αυτόν τον κόσμο και κάτι πιο μεγάλο από αυτό είναι ο ίδιος ο Θεός που μας έκανε με τόση σπουδαιότητα και τόση χάρη. Πράγματι είμαστε πολύ χαριτωμένα όντα. Ο άνθρωπος είναι χαριτωμένος. Ο άνθρωπος είναι το πιο όμορφο και το πιο ωραίο δημιούργημα του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός τον θαύμασε, τον άνθρωπο. Και πρέπει ο άνθρωπος πραγματικά να βλέπει τον εαυτό του με ένα καμάρι, ας πούμε. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία βλέπετε, δεν μπορούμε να είμαστε κακομύριδες άνθρωποι και μίζεροι άνθρωποι. Η Εκκλησία έχει μια άλλη λαμπρότητα. Βλέπετε, ας πούμε, και στην εικονογραφία, ψάχνω να δω στη Σταύρωση, ας πούμε, βλέπει η Σταύρωση είναι εκεί, του Χριστού. Δίπλα είναι ένας στρατιώτης. Αλλού έχει πιο πολλούς στρατιώτες. Βλέπετε ότι ποτέ στην αγιογραφία δεν εμφανίζονται κακοί άνθρωποι. Ο στρατιώτης εκεί έχει το ίδιο πρόσωπο, ωραίο, όπως ο Θεολόγος, όπως η Παναγία, όπως ο Χριστός. Ενώ η δυτική ζωγραφική, αν δείτε στρατιώτη Σταύρωση, έχουν κάτι μάτια βλοσιρά, κάτι αυτά, όλων κακία, είναι φυσιοκρατική, ας πούμε, έτσι, τέχνη. Στην τέχνη της Εκκλησίας σβήνουν τα πάθη. Μπορεί να φαίνεται ο Δήμιος που σκοτώνει τον μάρτυρα και βλέπεις το πρόσωπο του Δημίου, έχει χάρη πάνω του, έχει μια ομορφιά, μια ωραιότητα, μια ας πούμε ειρήνη, τι είναι που έχει και ο μάρτυρας που σκοτώνεται. Δεν τον κάνουν αγριεμένο και ξέρω εγώ μαύρο. Παντού είναι έτσι, δεν φαίνονται πουθενά. Όταν είναι σωστή η εικόνα, δεν εμφανίζεται ποτέ ο άνθρωπος εξαχριωμένος όπως μπορεί να γίνει μερικές φορές. Γιατί ποτέ ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι εικόνα Θεού. Οτιδήποτε και αν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος, παραμένει τέκνο Θεού και μπορεί να χαρεί αυτήν την σχέση του με τον Θεό. Αυτά παιδιά σας τα είπα έτσι επιγραμματικά, σαν πρώτη συνάντηση εδώ. Από την άλλη φορά μαζί με τις εισηγήσεις που παρακαλώ να μου φέρετε, αν έχετε εισηγήσεις, έτσι θα αρχίσουμε πιο συστηματικά, να δω και εγώ πώς θα τα καταφέρω, σιγά σιγά να σας πω ό,τι νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Εμείς με βοήθεια του Θεού, παιδιά, θα είμαστε εδώ όπως κάθε χρόνο, κάθε 15 μέρες, Δευτέρα, η ώρα 8 το βράδυ. Αφού κάνουμε την προσευχή μας, όσοι θέλετε να περάσετε σιγά σιγά, να προσκυνήσετε τον Τίμιο Σταυρό και να πάρετε αγιασμό. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα εμών προστεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ και καλή χρονιά, παιδιά.